Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Gjykata speciale shpalli aktgjykim ndaj dy drejtuesve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ata u dënuan me nga 4 vjet të gjysmë burgim. Në Kosovë për një vizitë zyrtare po qëndron presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic. Finlanda dhe Suedia dorëzojnë aplikimet për antarësim në NATO. Shqetësime për fatin e ushtarëve ukrainas pas dorëzimit në Mariupol. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhomat e specializuara i shpallën fajtor Hysni Gucatin dhe Nasim Haradinajn duke i dënuar me 4 vjet të gjysmë burgim dhe me nga një gjop prej 100 eurosh. Në dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar e paraburgimit. Ata gjenden në paraburgim prej shtatorit të vitit 2020. Në emër të popullit të Kosovës, trupi gjykues ju shpall fajtor për pengim të personave zyrtar në kryerjen e veprimeve zyrtare nëpërmjet kërcënimit të rënd, pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nëpërmjet pjesëmarrjes së veprimeve të përbashkëta të një grupi, friksim si pas procedurës penale, shkelje të fshehtësisë së procedurës në përmjet zbulimit e paautorizuar të informacionit të fshehtë, të nxjerrë në procedurë zyrtare, shkelje të fshehtësisë së procedurës së zbulimit e paautorizuar të identitetit dhe të dhënave personale të dëshmitarëve të mbrojtur, tha gjykatësi Charles Smith. Gjykatësi Charles Smith, gjatë paraqitjes së përmbledhjes së trupit gjykues për rastin, tha se ky rast tregon më së miri arsyet se pse është krijuar gjykata speciale. Presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, po qëndron për një vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai është pritur në menderime shtetërore nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Djukanovic dhe Osmani pas takimit do të kenë një konferencë për media. Gjatë ditës, Djukanovic pritet të takohet edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca. Milo Djukanovic gjatë ditës do të vizitojë edhe komunën e Prishtinës, me rast kryetari i kryeqytetit Përparim Rama do t'i dhurojë çelësinë e qytetit. Koreja e Veriut tha sot se mbi 1 milion persona veç se janë shëruar nga sëmundja e COVID-19 vetëm një javë pasi njoftoi për shpërthimin e koronavirusit, teksa duket se ky shtet po tenton që ta menaxhojë situatën në izolim pasi ekspertët botror shprehin shqetësime për kërcënime ndaj shëndetit publik. Të mërkurën, selia kundër virusit njoftoi se 223.880 raste të reja me temperaturë dhe 6 vdekje, tha media shtetërore. Këto shifra sjellin në 62 numrin e gjithshëm të vdekjeve, dhe mbi 1.7 milion raste me temperaturë që prej fillimit të prillit. Koreja e Veriut ka njoftuar se 691.170 persona janë ende në karantinë. Ekspertët e jashtëm besojnë se shumica e rasteve që Koreja e Veriut po thot se janë me temperaturë janë me COVID-19, pasi ky shtet nuk ka pajisje të duhura për të konfirmuar kaq shumë raste me koronavirus. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Finlandës dhe Suedisë zyrtarisht kanë aplikuar që të antarësohen në aleancën e NATO-s. Vendimi i dy shteteve nordike që kanë qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Dëgjojmë një raport të shkurtër në këtë temë. Finlanda dhe Suedia zyrtarisht kanë aplikuar që të antarësohen në aleancën e NATO-s. Përfaqësuesit e dy shteteve kanë dorëzuar aplikimet në selinë e aleancës në Bruksel. Vendimi i dy shteteve nordike që ka qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Unë mirëpres ngrohtësisht kërkesën e Finlandës dhe Suedisë për t'u antarësuar në NATO. Ju jeni partner të ngushtë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pasi mori aplikimet zyrtare për antarësim nga ambasadorët e dy shteteve nordike. Stoltenberg e cilësoi televizjes si ditë historike. Procesi pranimit pritet të zgjasë 2 javë, ndërkaq që ratifikimin e parlamentit në 30 shteteve anëtare deri në një vit, kanë thënë diplomatët. Pavarësisht se procesi pranimit pritet të marrë kohë disa javë, presidenti presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po kundërshton tarsimin e Suedis dhe Finlandës. Nëse te i kalohen shqetësimet që ka Turqia dhe nisin bisedimet e antarësimit, atëherë këto dy shtete mund të bëhen antare brenda muajsh. Procesi zakonisht merr kohë 8 deri në 12 muaj, por NATO dëshiron që të lëviz shpejt, duke pasur parasysh kërcënimet që paraqet Rusia për këto dy shtete nordike. Opinioni publik në Finlandë dhe Suedi mbështet në mënyrë masive antarësimin pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Shtëpia e Barr tha me 17 maj se presidenti amerikan Joe Biden do të takohet me 19 maj me presidentin finlandez Niinistö dhe kryeministren e Suedis Magdalena Andersson për të diskutuar për aplikimet, por edhe për çështjet e tjera të sigurisë evropiane. Turqia, vend antar i NATO-s, ka shprehur kundërshtim për pranimin e Helsinkit dhe Stockholmit në aleancën ushtarake, duke argumentuar se këto dy shtete nuk kanë pasur qëndrim të fortë ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, që njëtë si organizat terroriste nga Ankaraja, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja. Institucionet të ndryshme në Kosovë kohëve të fundit kanë kërkuar rritjet e pagave dhe për këtë arsye ka pasur organizime të ndryshme sindikale, qoftë greva apo protesta. Qeveria nuk ka dalë me ndonjë qëndrim konkret. Këto kërkesa kanë përkeqësuar cilësinë e dialogut social, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve qeveria po anashkalon sindikatat dhe nuk po trajton kërkesat e tyre. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në dialogu social mes qeverisë dhe sindikatave kohëve të fundit është përkeqësuar dukshëm. Qeveria Kosovës po anashkalon sindikatat dhe në këtë mënyrë po dërgon sinjal se nuk ka nevojë për organizime sindikale, thotë Visari Meri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari. Kërkesat e sindikatave dhe shqetësimet të punësuarve që ndërlidhen me kushtet e punës nuk po kuptohen sa duhet dhe si duhet nga qeveria, thot edhe Adve Hykolli, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat të Kosovës. Dialogu social përfin të gjitha llojet e negocimit, konsultimit ose shkëmbimit të informacionit ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve për çështjet me interes të përbashkët në lidhje me politikat ekonomike dhe sociale. Për të adresuar problemet sociale, ekonomike dhe për të ulur në të njëjtën tavolinë qeverinë, komunitetin e biznesit dhe sindikatat, para një dekade është krijuar Këshilli Ekonomiko-Social. Kërkesa për rritjen e pagave ose miratimi i ligjit që rregullon këtë çështje dhe rritja pagës minimale ka përkeqësuar situatën mes qeverisë dhe sindikatave, tha Visar Ymeri. Greva e fundit një orshe, disa nga institucioneve publike, ka qenë me 12 maj. Ata kanë kërkuar rritjen e pagave për 100 euro në muaj, deri në miratimin e ligjit të pagave. Ky projekt ligj është ende në proces të hartimit nga qeveria Kosovës. Nëse qeveria nuk reflekton, BSPK ka paralajmëruar se me 20 maj do mbahet protest gjithpërfshirëse në gjithë Kosovën. Kurse me vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale, nuk janë pajtuar disa nga sindikatat.
Rasti më eklatant është rreth pagës minimale, diskutimi për pagën minimale.